Երևանում 3 ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 հոկտեմբերի 31-ն է, կառավարության նիստ, Արարատ Գրիգորյանը Վայոց Ձորի մարզի նոր ղեկավար, քաղաքական շրջանակները արձագանքում են նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի 3-ը մեկնաբանությանը, ազգային ժողովում լարված քննարկում խաղաղ պայմաններում զոհված զինծառայողների մայրերի մասնակցությամբ, Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը խոսել է Ղարաբաղյան բանակցային գործընթացի մասին, սոցիալական հարցեր միջազգային անդրադարձ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների տունը հաստատում է իմպիչմենտի ընթացակարգը, Պենտագոնը ուշագրավ մանրամասներ է հայտնում Աբու Բակր ալ-Բաղդադիի ոչնչացնելու մասին, այլ թեմաներ, բայց նախ հեղին է Բունյացյանը, ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր հեռախոսազրույց է ունեցել Ռուսաստանի կառավարության ղեկավար Դմիտրի Մեդվեդևի հետ։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրությունների, կողմերը քննարկել են անցած շաբաթ Մոսկվայում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների կատարման ընթացքը։ Հոկտեմբերի 25-ին տեղի ունեցած այդ հանդիպման մեկնարկին Մեդվեդևն ասել էր, մտադիր են քննարկել առևտրատնտեսական փոխազդեցությանը ներդրումներին և համագործակցությանը վերաբերող հարցեր։ Հայաստանի վարչապետն իր հերթին այցից հետո ռուսական կոմերսանտին տված հարցազրույցում փաստել էր, օրակարգում է ռուսական գազի գնի հարցը, հույս հայտնելով, որ վերջնական որոշումը կբխի երկողմ շահերից և չի խոչընդոտի Հայաստանի տնտեսական աճին։ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները կհանդիպեն դեկտեմբերի սկզբին Բրատիսլավայում, որտեղ կայանալու է ԵՀԿ արտգործնախարարների հերթական նիստը։ Այդ մասին այսօր Մոսկվայում հայտարարել է կառույցի գլխավոր քարտուղար Թոմաս Գրեմինգերը Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ։ Հարաբաղյան խնդրի շուրջ բանակցությունների դինամիկան մի փոքր դանդաղել է, այդուամենայնիվ մենք հույս ունենք, որ արտգործնախարարների առաջիկա հանդիպումը նոր թափ կհաղորդի այդ գործընթացին, ասել է ԵՀԿ ղեկավարը, մանրամասները ծրագրում։ Պաշտոնական Բաքուն բողոք է հղել Վաշինգտոնին Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչների, մասնավորապես արտգործնախարարի նահանգներ կատարած այցի կապակցությամբ։ Մաս Իսմայելյանի գլխավորած պատվիրակությունը Վաշինգտոնը մեկնել շաբաթասկզբին, 3 Մայիլյանը ելույթ է ունեցել Կոնգրեսում Ղարաբաղի անկախությանը նվիրված միջոցառմանը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Կիևում հանդիպել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգի գլխավորած պատվիրակությանը, ընդգծելով, իր վարչակազմը պատրաստ է ակտիվացնել ջանքերը ռազմական դաշինքի լիիրավ անդամ դառնալու համար։ Ստոլտենբերգն իր հերթին վերահաստատել է, ՆԱՏՕ-ն երբեք չի ճանաչի Ղրիմի բռնակցումը Ռուսաստանի կողմից։ Դիմելով Մոսկվային, նա վերստին կոչ արել դուրս բերել ուժերը Ուկրաինայի տարածքից և դադարեցնել աջակցությունը արևելքի անջատականներին։ Պենտագոնը 2-3-ին հրապարակել է Սիրիայում իրականացված հատուկ գործողության մանրամասները, որի արդյունքում սպանվել էր Իսլամական պետության առաջնորդ Աբու Բակր ալ-Բաղդադին։ Ամերիկայի զինված ուժերի կենտրոնական հրամանատարության ղեկավար Քենեթ Մաքենզին նշել է ԴՆԹ-ի փորձակնությամբ հաստատվել է, որ սպանվածը ահաբեկչական խմբավորման պարագլուխն էր։ Նա գլխավորում էր ահաբեկիչների Միացյալ Նահանգների ցուցակը 2014-ից, երբ հայտարարել էր Սիրիայում և Իրաքում Իսլամական խալիֆայություն ստեղծելու մասին։ Պակիստանում առնվազն 73 մարդ է զոհվել գնացքում բռնկված խոշոր հրդեհի պատճառով, մի քանի տասնյակ վնասվածքներ են ստացել, 11-ի վիճակը գնահատվում է ծայրահեղ ծանր։ Ըստ տեղական իշխանությունների, կրակը սկիզբ է առել գազով լի բալոնի պայթունից հետո, երբ ուղևորները սկսել են նախաճաշ պատրաստել։ Հունգարիան, Լեհաստանը և Չեխիան խախտել են եվրոպական օրենքները, մերժելով ընդունել մերձավոր արևելքից եկած փախստականներին, այսօր հայտարարել է Եվրամիության բարձրագույն դատարանի խորհրդակցական մարմինը։ Եվրահանձնաժողովը հետխորհրդային 3 երկրների դեմ հայցեր ներկայացրել, երբ վերջիները հրաժարվել են ենթարկվել Եվրամիության որոշմանը, որով կառույցի անդամների երկրներից յուրաքանչյուրը իր չափով պետք է ապաստան տար 160 000 փախստականներին։ Եվրամիության բարձրագույն դատարանը, որպես կանոն, հետևում է խորհրդատվական մարմնի դատախազի տեսակետին, բուն որոշումը կհրապարակվի հաջորդ տարի սկզբին։ Այսքան է ժամի լրահոսից, լուրերը ներկայացրեց Հեղինե Բունյաթյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Նախ կառավարության այսօրվա նիստում ընդունված վճռի մասին։ Արարատ Գրիգորյանը նշանակվեց Վայոց Ձորի մարզպետ։ Հիշեցնենք, որ նախորդը Տրդատ Սարգսյանը հրաժարական է ներկայացրել ցավալի միջադեպի կապակցությամբ, ծես կրտուքի ընթացքում գլխին ստացած ծանր հարվածից հետո փոխգնդապետ Արամ Մխիթարյանը հայտնվել է կոմայի մեջ։ Նախկին մարսպետի ենթադրյալ մասնակցությունը քննության ընթացքում է, մինչդեռ նոր մարսպետն էլ պարզվում է անուղակի առնչություն ունի միջադեպի հետ, թե ինչպիսին կիմանանք Նաիրա Նալբանդյանի ռեպորտաժից։
Այսօր կառավարության որոշմամբ Վայոց Սորի նոր մարսպետ նշանակվեց, նախկին մարսպետի հրաժարականի պատճառ դարձած ծեցի գործով մեղադրյալի փաստաբան Արարատ Գրիգորյանը։ Եղեգնաձոր քաղաքում սեպտեմբերի 18-ի գիշերը զինվորականների և մարսպետանի աշխատակիցների մասնակցությամբ տեղի ունեցած միջադեպից հետո կալանավորվել էր նախկին մարսպետ Տրտած Սարգսյանի օգնական Հարություն Գրիգորյանը, դիտավորությամբ անձին ծանր մարմնական վնաս պատճառելու մեղադրանքով։ Պնդումները, թե մարսպետը ևս միջադեպի մասնակից էր, Տրտած Սարգսյանը հերքեց, բայց և այնպես հրաժարական ներկայացրեց, դա բացատրելով քաղաքական պատասխանատվությամբ։ Նորանշանակ մարսպետը այսօր կառավարության նիստից հետո պնդեց այն, որ ինքը ներկայացրել է նախկին մարսպետի թիմակցի շահերը, իրեն Տրտած Սարգսյանի թիմակից չի դարձնում, նախկին մարսպետի հրաժարականին էլ ձևական տեսք չի հաղորդում։
Իսկ ինչ վերաբերվում է այն հարցին, որ ինչի Պարոն Սարգսյանի հետ իմ ունեցած գործնական, այսինքն փաստաբանական աշխատանք իրականացնելու ժամանակ իմ աշխատանքի բնույթից ելնելով իր այդ հարաբերությունը որևէ խոչընդոտ չի, եթե մտածենք կարող է խոչընդոտ առաջացնել, նշանակում է մեր երկրում յուրաքանչյուր փաստաբան, բացի փաստաբանական գործունեության, որևէ այլ գործունեություն իրականացնելու հնարավորություն չի կարող ունենալ։
Նոր մարսպետը պատրաստվում է առաջիկայում դիմում ներկայացնել փաստաբանների պալատ իր արտոնագիրը կասեցնելու համար, քանի որ փաստաբանական գործունեությունը համատեղելի չէ մարսպետի պաշտոնի հետ։ Դաժան ծեցի գործով մեղադրյալի փաստաբանը, սակայն, հարկ է համարում ընդգծել, ինքը ցանկացած տեսակի բռնության դեմ է և ամեն ինչ անելու է մարզում նման դեպքերը բացառելու համար։
Յուրաքանչյուր բռնության դեմ եմ յուրաքանչյուր բռնության իհարկե, բայց այս հարցերի հետ կապված ճիշտ կլինի, որ քնչական կոմիտեն իր ընդհանրությունները ձեզ ասի։
Երեք լրագրողների հետ զրույցում քնչական կոմիտեի նախագահ Հայկ Գրիգորյանը հայտարարել էր, որ քրեական գործի շրջանակներում տեղի ունեցած միջադեպին Վայոց Ձորի արդեն նախկին մարսպետի մասնակցությունը ստուգելու ուղղությամբ քայլերը շարունակվում են, քանի որ միջադեպի հետ կապված հակասական իրադրություն կա։
Մենք ստեղ հակասական իրադրություն ունենք, որ 4 զինծառայող պնդում են իբրև մարսպետը ընդեղա եղե, և ունենք մարսպետի բնակարանի, այսինքն շենքի դիմաց տեղակայված օբյեկտիվ հսկողության սարք, այսինքն տեսախցիկ, որը որ ըստ տեսաձայնագրության 22:30 մտնումամուտք և 00:30 նոր շքամուտքից դուրս է գալիս, թեև այդ հանգամանքը կա, բայց զինծառայողները առերեսել են պնդել, որ մարսպետը ընդեղա եղել, դեռ այդ գործով քննությունը չի ավարտվել, չնայած մենք տեսաձայնագրային փորձակնություն նշանակել ենք և ըստ փորձակնության եզրակացության այն մոնտաժավորված չէ, հետևաբար 2 հակասական իրադրություն ունենք, որը որ դեռ պետք է քննել։
Զինվորական հոսպիտալի ղեկավար Վահան Գևորքյանը Ազատությանը փոխանցեց, որ միջադեպից տուժած պաշտպանության նախարարության փոխգնդապետ Արամ Մխիթարյանի առողջական վիճակում փոփոխություն չկա, նա շարունակում է մնալ կոմայի մեջ։
Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը 3 խոսել է, բուն փաստն արդեն հետաքրքիր է, նա վերստին պնդել է, թե մի օր անպայման կպատասխանի բոլոր հարցերին, ընդհանուր ակնարկներով մտահոգություն է հայտնել, խոսել է հայրենիքին սպառնացող իր բնութագրման պոպուլիստների մասին։ Պարոն Սարգսյանը վերստին ընդգծել է, որ տեսանելի ապագայում անպայման կզրուցի քաղաքացիների հետ, ինչպես են հետհեղափոխական քաղաքական շրջանակները արձագանքում այդ մեկնաբանություններին, լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Սերժ Սարգսյանը Հայաստանի ժողովրդից պետք է վախենա ամեն օր, ազգային ժողովի փոխխոսնակ Ալեն Սիմոնյանն այսպես է արձագանքում գործող իշխանության հասցեին ՀՀԿ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հնչեցրած քննադատությանը։
Քննելուց եւ արտանալուց ինքը պետք է վախենա, որովհետեւ այն ամենը, այն տարիները եւ այն ամենը, ինչ որ ինքը արել է եւ իր շրջապատը մերձավոր արել է, որովհետեւ մեկը չի մոռացել։
10 տարի նախագահի պաշտոնը զբաղեցնելուց հետո ընդամենը 6 օր վարչապետ աշխատած եւ անցած տարվա ապրիլին ժողովրդի ճնշմամբ հրաժարական տված Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, թե իր անձի համար վախենալու բան չունի, վախենում է մեջբերում եմ անպատասխանատու պոպուլիստների հայրենիքի համար կործանարար քաղաքականությունից։ Հրաժարականից հետո այս 1.5 տարվա ընթացքում Սերժ Սարգսյանը 3 առաջին անգամ անդրադարձավ ներքաղաքական հարցերին։ Առիթը Անդրանիկ Մարկարյանի քաղաքական դպրոցի շրջանավարտներին վկայականների հանձնման արարողությունն էր, որից հետո երիտասարդներից մեկը հարցրեց, արդյոք չի վախենում, որ ձերբակալությունների շղթան իրեն էլ կհասնի։
88 թվականից հետո վախեցել եմ կորցնել մեր հայրենիքի մի մասը։ Հիմա էլ եմ վախենում։ Վախենում եմ անպատասխանատու պոպուլիստների մեր հայրենիքի համար կործանարար քաղաքականությունից։ Իմ անձի հետ կապված վախենալու որևէ բան չունեմ։ Եթե ինձ ձերբակալելով մեր ժողովուրդը Գողու Երջանի կլինի, մարտի 1-ը, հոկտեմբերի 27-ը կհամարվի ամբողջովին բացահայտված, եթե ինձ ձերբակալելով Լեռնային Ղարաբաղի բանակցությունները կվերադառնան ճիշտ ուղի,
վախերի թեման շարունակելով Սերժ Սարգսյանն իր կարծիքներ հայտնել, ում է վախկոտ համարում։
Վախկոտ են համարում այն մարդիկ, ովքեր ինչ-որ ազդեցությունների հետևանքով հաճախ փոխում են իրենց որոշումները։ Ես որոշում փոխող չեմ, երբեք չեմ փոխել իմ որոշումը։ Ավելին չեմ ուզում ասել, որովհետև, ինչպես հայտնի է, ես խոստացել եմ պարզ ու անկեղծ զրույց ունենալ մեր քաղաքացիների հետ և դրաժամկետը մոտենում։
Վստահ եմ, բոլորի մոտ ժպիտի առաջացնում իր որոշում չփոխելու հայտարարությունը, սկսած վարչապետ չառաջադրվելու որոշումից, վերջացած իրեն ամառանոց, որ նվիրեց, հետո որոշում կայացրեց հետ վերսնի, չգիտեմ, այդ ստերի և որոշումների շարանը կարող է 1-2 տասնյակ անցնել, սկսելով 90-ականների սկզբից մինչև 2018 թվականը, ինքը մի մարդ է, որի հենց գործողությունների մեջ հաճախակի որոշումներ փոխել է և անարդար որոշումներ կայացնել է և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին ստելը բերեց նրան, որ ինքը հրաժարական տվեց։
Անցած 1.5 տարվա ընթացքում նախկին իշխանության մի շարք ներկայացուցիչների դեմ քրեական գործեր հարուցվեցին։ Իրավապահների տեսադաշտում են հայտնվել նաև Սերժ Սարգսյանի ընտանիքի անդամները, եղբայրները և նրանց զավակները, ինչ վերաբերում է Սարգսյանի ձերբակալության հնարավորությանը։
Ես որևիցե տեղեկություն չունեմ իր ձերբակալման կամ չձերբակալման հետ կապված, բայց և կասկած չունեմ, որ տարբեր բազմաթիվ քրեական գործերի պոչերից որևիցե մեկը հենց այն պահին, որ կպավ եկավ հասավ Սերժ Սարգսյանին, իրավապահ մարմինների գործողությունները լինելու են միանշանակ։ Հայաստանի Հանրապետությունում չկա որևիցե մեկը, որ ունի անձեռնմխելություն, նաև առավել ևս Սերժ Սարգսյանը։
Կրթության նախարար իշխող կուսակցության վարչության անդամ Արայիկ Հարությունյանը նախընտրեց կարճ արձագանքել իրենց հասցեին հնչած քննադատությանը։
Կտրուկ շրջադարձեր, կարծում եմ դուք տեսել եք Սերժ Սարգսյանի կառավարման տարիներին, տեսել եք, թե ինչպես է համակարգը այդ կտրուկ շրջադարձերի ժամանակ շուռ եկել, մեր կառավարությունը հավատարիմ է իր հեղափոխական գաղափարներին և այդ ուղությամբ շարունակում է աշխատանքը։ Ինչի մասին է խոսքը, գնացեք նրանից հարցրեք, այսքան ծավալ մերժված ղեկավար, ինչ եմ ուզում մեկնաբանել։
Եթե Սերժ Սարգսյանին ձերբակալեն, ներգաղթ կլինի, լրագրողներից մեկն էլ նման հարց ուղեց Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատար Զարեհ Սինանյանին, թերևս ակնարկելով Սարգսյանի հեգնախառն համեմատությունը. եթե հայրենադարձների հոսքը կմեծանա, թող իրեն ձերբակալեն։
Այս երկրում, այս հասարակարգում մարդուն այսպես ձերբակալել չի կարելի, ասում հիմնը պետք է պատճառներն են դրա համար։
Ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստանից Սերգեյ Բագրատյանը կարծում է, Սերժ Սարգսյանը ոչ թե ծրագրային, այլ համապատրաստից ելույթ ունեցավ։
Ինչ որ ինքը մինչև այդ տասներ, որ Նիկոլը ճիշտ է, ես սխալ, դեռևս չի հերքել, եթե հերքի նոր կլինի ծրագրային։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովի մարդու իրավունքների հանձնաժողովում այսօր նախատեսված էր քննարկում խաղաղ պայմաններում զոհված զինծառայողների մայրերի մասնակցությամբ։ Նրանց անվանում են նաև սևազգեստ մայրեր։ Քննարկումը դռնփակ էր, ներկա էին քնիչներն ու զինվորականները։ Քննարկումը ըստեղության տեղի չունեցավ։ Քիչ ժամանակ անց այն վերածվեց նյարդային, դրամատիկ, բարձր ու մեղադրական տոնով խոսակցության։ Գայանե Սարիբեկյանն է հաղորդում։
Բանակում խաղաղ պայմաններում մահացած զինծառայողների ծնողների հետ հանդիպումն այսօր ազգային ժողովում տապալվեց սուր բանավեճի պատճառով։ Ծնողներն ավելի վաղ ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովին առաջարկել էին խորհրդանում հանդիպում կազմակերպել իրավապահ մարմինների ներկայացուցիչների հետ և քննարկել քննության փուլում գտնվող քրեական գործերը։ 1.5 ժամ տևած փակ քննարկումը լրագրողների համար բացվեց, երբ իրավիճակը ծայրահեղ լարվել էր։
Քայ մենք մոտենային ձեզ համար ամենակարևոր խնդրի բացահայտման հարցանը։ Չստացվեց, որովհետև կողմերը իրար դիտարկեցին հակառակորդներ։
Իրավիճակը լարվել էր այն բանից հետո, երբ քննիչները ներկայացրել են մահվան հանգամանքները, վարկածները, որոնք հակափաստարկներով տարիներ շարունակ ծնողները հերքում են։ Որդեգորույս մայրերից Իրինա Ղազարյանին հունից հանել էին իր որդու մահվան գործով քննիչ Արմեն Գևորքյանի որոշ ձևակերպումներ, ինչին Իրինա Ղազարյանը արձագանքել է կոշտ։
Ջուրը բաժակով շպծրել է մերը երեսի վրա, որ ինքը սատարխոս է։
Իրինա Ղազարյանի որդին 19-ամյա Արթուր Ղազարյանը մահացել է 2010 թվականին պաշտոնական վարկածով գլխի ու ռուցքի պատճառով։
Կառավարության շենքի մոտից, որ կանգնած է մեղը, Գրիգորից եմ իմանում, որ ասում է ձեր տղան սև բերետի արժանաց, ինքը հետախույզ է եղել, լավագույնից լավագույն է եղել, դուք վերցրեք ձեր Արթուրի սև բերետը։ Ես Գրիգորի շնորհիվ, որ ինքն էլ է հետախույզ եղել, վերցրել եմ իմ Արտուրի բերետը։ Այսօր ունենք ստացվեց, որ մեր քնիչը ներկայացնում է իբրև ծնողի սիմումով, այսինքն երևի խղճը դուսագալի, որ չմերժելով կամ խնդրելով իմ տղայի սև բերետ են արժանացրել։ Այդ իրա սուտ խոսալու վրա, քթի տակը մգմգալու վրա ես գնացել եմ ասել, դու չես ամաճում։
Որդեգորույս ծնողներից Գոհար Սարգսյանին էլ քննիչ Մովսիսյանի ներկայացրած վարկածն է զայրացրել, որը նույնիսկ դատարանում է հերքվել։ Տարիներ շարունակ իշխանություններից արդարություն պահանջող ծնողները դժգոհում էին, թե վստահելի չեն քնչական մարմինները, կասկածներ ունեն, որ նախկին իշխանության օրոք պատասխանատու մարմիների հետ համաձայնության գալով կոծկել են դեպքերի իրական պատճառները։
Այսօր սրանք որստեղ ստաց են, դրանք բոլորը են մարդասպանների պաշտպաններն են, ովքեր ես տարիների քրեական գործերը կոծկել են։ Հանցավոր համաձայնության են եկել զորամասի, պաշտպանության նախարարության, դատախազության, առողջապահության նախարարության և բոլորի հետ։ Քնիչ չէ, նախարար չէ, դատախազ չէ, ով ուզում լինի, մեկ առ մեկ իմ Արտուրիս մի արյան քաղաքի մարդի պատասխան տան։
Ուրեմն ցանցած տարի հունիսին, երբ հանդիպեցի Նիկոլ Փաշինյանին, դե Նիկոլ Փաշինյանը իմ քրեական գործ ամբողջը ուսումնասիրել է դատախազությանը։ Ուղարկեց գինում է գլխավոր դատախազին, այնտեղից ուղարկեցի զինվորական դատախազին, քնիչների գործողություններում, դերե Միգիգիթյանի Սերգե Թամրազյանի գործողություններում զինվորական դատախազությունը հանցակազմ գտավ, այսինքն զենքը որտու՞ չի պատկանում, կրագոցեղլա վերևից ներքև, ինքնասպանություն չի, շատ կա, հագուստը փոխված է, 22 քնիկով կնիկված, հատուկ քնչականում հարցվեց քրեական գործ։ 13 թվականի նոյեմբերի 18 թվականի նոյեմբերի 13-ին հատուկ քնչականը գործը կոծկեց։
Ազգային ժողովեր եկել նաև քնչական կոմիտեի հատուկ հանձնարարություններով գլխավոր վարչության պետ Արթուր Մելիքյանը։ Լրագրողների հետ զրույցում վստահեցրեց, ծնողների առաջ քաշած վարկածները քննիչները չեն անտեսել, քննել են, բայց հերքվել են։
Ես առաջարկել եմ արդեն յուրաքանչյուր ծնողի հետ անհատական գործով քննարկում։ Այնպես չի, որ երբևէ ծնողը եկել է մի կարծիք ասել կամ դիմումա ներկայացրել, մենք չենք ընդունել, չկա դենց բան։ Ավելին ասեմ, այս գործերից զգալի մասով, որ բողոքներ կա, հատուկ քնչական ծառայությունում արդեն քնիչների կողմից առերևույթ խախտումներ թույլ տալու դեպքերով քրական գործեր կա, իհարկե կա։
Մահացած զինծառայողների ծնողները պահանջում էին հաջորդ հանդիպումը ազգային ժողովում կազմակերպել պաշտպանության նախարարի եւ իրավապահ մարմինների ղեկավարների մակարդակով։ Մարդուիրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Նաիրա Զորաբյանը խոստացավ հանդիպում կազմակերպել, բայց շեշտեց. Դա էլ առանց քննիչների հնարավոր չէ։
Արդարադամության նախարարի զինգորական դատախազին, որ իրենք անձամբ ներկալիներ և գումարած ձեր պաստաբանները և լրատվամիջոցները ներառյալ։
Հաջորդ հանդիպման օրը հայտնի չէ, որ թե կորուստ ծնողները մինչև հեռանալը հանդիպեցին նաև ազգային ժողովի փոխոսնակ Ալեն Սիմոնյանին։
Այդ նույն հնչական կոմիտեի նախագահից ծած դատախազությունից վերջացրած, այդ բոլորը թաթախված են մեր երեխեքի քրական գործերի մեջ, կոծկելու մեջ, դրա համար իրանք չեն կարայի։
Ես ասեմ, ուրեմն այդ բոլոր մարդիկ, ովքեր թաթախված են եղել, ովքեր օրենք են խախտել, թեկուզ անկախ նրանից, եթե իրանք նույնիսկ այսօր ամենաբարձր պաշտոնին են, իրանք հերթով գնալու։
Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվրոպական միության արևելյան գործընկերության աջակցությամբ իրականացվել է վերլուծություն, կազմվել է մի զեկույց ուշագրավ թեմայով՝ ռուսական զորքի տեղակայման ազդեցությունը տվյալ երկրի վրա։ Խոսքն այս դեպքում Հայաստանի, Ուկրաինայի և Մոլդովայի մասին է, որտեղ կան ռուսական զորքեր, առաջ է գալիս մարդու իրավունքների խնդիր, ոչ թափանցիկ իրավիճակ, իրավախախտումներ։ Լսենք Ռոբերտ Զարքարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ռուսական ռազմական ներկայությունը Հայաստանում եւ դրա ազդեցությունը մարդու իրավունքների վիճակի վրա զեկույցի համահեղինակ Արթուր Սակունցի խոսքով իրենց ուսումնասիրությունները թույլ են տալիս պնդել. Հայաստանը ռուսական ռազմական բազայի գործունեությունը վերահսկելու եւ մշտադիտարկում իրականացնելու որևէ մեխանիզմ չունի։
Չի արձանագրված մեխանիզմ։ Եթե չգիտեմ ինչ որ պայմանավորվածություններ ունեն եւ այլն, բայց բոլոր դեպքերում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար հասկանալի չեն, ընկալելի չեն և որոշակի չեն այդ վերահսկողության մեխանիզմները։
Այս ուսումնասիրությունն իրականացվել է Եվրամիության արևելյան գործընկերության ծրագրի աջակցությամբ։ Սակունցի ձած զեկույցի վրա աշխատել է նաև Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ներկայացուցիչ Արմին Սադիկյանը։ Զեկույցում մասնավորապես ներկայացված են Հայաստանում ռուսական ռազմաբազայի ժամանակագրությունը, ռազմաբազայի վերաբերյալ երկու երկրների միջև կնքված բոլոր փաստաթղթերը, բազայի զինծառայողների մասնակցությամբ միջադեպերի նկարագրությունը, օտարերկրյա ռազմական ներկայության ու մարդու իրավունքների միջև փոխհարաբերությունները։ Ըստ ուսումնասիրության 1992-ից սկսած Հայաստանի ու Ռուսաստանի Դաշնության միջև 20 փաստաթուղթ է կնքվել։ Նմանատիպ հետազոտություն կատարվել է նաև Մոլդովայում ու Ուկրաինայում։ Արթուր Սակունցը ռուսական ռազմաբազայի գործունեությունը վերահսկելու մեխանիզմների բացակայության հետևանքների մասին խոսելիս մոլդովական փորձն է ներկայացնում։
Դրանում ինքը բավական լուրջ մարտահրավեր է հանդիսացել հենց մարդու իրավունքների խախտումների համար Մոլդովայի մեծ դրեստովյան ուրեմն տարածաշրջանում, եւ դրա վերաբերյալ կան նաեւ եվրոպական դատարանի հայտնի որոշումները, որով Իլիասկուն ընդդեմ Մոլդովայի եւ Ռուսաստանի, որտեղ ուղղակի ճանաչվել է Մոլդովայի պատասխանատվությունը, որ ինքը չի կարողանում ամբողջությամբ իր ինքնիշխանությունը եւ իրավական մեխանիզմները իրականացնի իր պետության մի հատվածում, իսկ Ռուսաստանի Դաշնությունը ճանաչվել է մեղավոր, որ դե ֆակտո կառավարելով այդ տարածաշրջանը ինքն այդ պատասխանատու է մարդու իրավունքների խախտման համար։
Ըստ Սակունցի, Գյումրիում տեղակայված ռուսական ռազմաբազայի գործունեության մասով նաև սահմանադրականության հետ կապված խնդիր կա։ Իրավապաշտպանի խոսքով Հայաստանում գործող ցանկացած մարմին սահմանադրության համաձայն պետք է հաշվետու ու թափանցիկ գործի։
Իր գործունեության համար ունենա և լիազորություն, և պատասխանատվություն։ Մենք տեսնում ենք, որ լիազորություններ կան, պատասխանատվության ինստիտուտը չի ամրագրված, հա, իրավական որոշակիության սկզբունքի մասին է խոսքը։
Զեկույցի համահեղինակն ընդգծում է ռուսական ռազմաբազայի գործունեության մասով մի շարք գաղտնիքներ կան, բայց
ամենատարածական տեսակետից գաղտնիքները չեն կարող ունենալ լայն տարածական իմաստ, որ անվերահսկելի դարձնեն որևիցե կառույցի գործունեությունը։
իրավապաշտպանը հավելում է, եթե Հայաստանի ու Ռուսաստանի միջև ռազմական ներկայության մասին պայմանագիրը դիտարկվել է որպես սահմանադրությանը համապատասխանող, ապա Զվարթնոց օդանավակայանում ռուսների կողմից սահմանապահ ծառայության իրականացումը պայմանագրով նախատեսված չէ։ Զաքունցը հիշեցնում է, ամիսներ առաջ օդանավակայանում ուկրաինական ռադայի պատգամավոր Մուստաֆա Նաեմի Հայաստան մուտք գործելիս ունեցած խնդիրների մասին։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը պնդում էր, որ նա նախկինում եղել է Հայաստանի համար անցանկալի օտարերկրացիների շարքում, և Ռուսաստանը որևէ ազդեցություն չի ունեցել։ Զաքունցն էլ վստահ էր, պատգամավորի մուտքը խոչընդոտվել էր հենց Ռուսաստանի միջամտությամբ։
Սահմանապահ ծառայության կողմից նա համարվում էր անցանկալի անձ Ռուսաստանի Դաշնության պահանջների տեսակետից, հա՞։ Այսինքն այստեղ ունենք ակնհայտ նորմերի ազատ տեղաշարժի, ազատ տեղաշարժը քաղաքացին կարող է սահմանափակվել էլի օրենքի հիման վրա և հիմնավորված և կանխատեսելի, ունենք ակնհայտ փաստ։
Իդեպ, օրեր առաջ Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուի և իր հայ գործընկերոջ Դավիթ Տոնոյանի միջև Երևանում տեղի ունեցած բանակցությունների արդյունքում հայտնի դարձավ, որ Կրեմլը կրկնապատկում է Հայաստանում տեղակայված ռուսական ռազմաբազայի ներուժը, արդիականացնելով սպառազինությունը։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանն ընտրել է գիշերօթիկ դպրոցները վերջնականապես փակելու ուղին։ Չորսն են մնացել, երեքը կփակվեն այս դեկտեմբերին, վերջինն էլ հաջորդ տարվա ամռանը։ Դրանով գիշերօթիկ հասկացությունը կդառնա անցյալ, բայց արդյոք այդպես կլուծվեն սոցիալական, իրավական, բազում այլ խնդիրների առաջ կանգնած ընտանիքներից երեխաների խնդիրները, արդյոք չի ավելանա փողոցում հայտնվող երեխաների թիվը։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Կառավարության նիստում այսօր հաստատվեց, փակվում են Հայաստանի վերջին 4 գիշերօթիկ հաստատությունները՝ Գյումրու 2, Բյուրեղավանի և Դիլիջանի գիշերօթիկները։
Այսօր մեծ աղմուկ կլինի, որ Հայաստանի կառավարությունը փակում է մանկատները, գիշերօթիկ դպրոցները և այլն, և այսպես շարունակ։
Խնամքի հաստատությունների լուծարման վերակազմավորման գործընթացը 5 տարի առաջ է սկսվել, բայց ամեն նոր փուլից առաջ նոր կրքեր են բորբոքվում։ Գիշերօթիկների աշխատակիցները նաև ծնողներն են բողոքում։
Այնտեղ կսորվին, այնտեղ կմնան, խնամվինգը ուշպատոր է դուք կան։
Այստեղ ոնց են հարմարվում այնտեղ։
Ստեղ կսեմ, մենք տուն չենք է ուզեկա, կրիսանոս, մգնոց։
Գյումրեցի Արմինեի 3 երեխաները թիվ 1 գիշերօթիկում են, որ լուծարվելու է մինչև դեկտեմբերի 1-ը։ Երեխաները տուն միայն հանգստյան օրերին են գալիս, մայրն ասում է, նույնիսկ նրանց լողացնելն է թանկ նստում իր վրա, ապրում են նպաստով։
7-8000 մինակ լուսս կելնի, շատ ժամանակ կսեմ եխեք ճան, մի լողցեք տունը, տեքիս դուս կանք, չեմ կրնա ան լուսե չի անի, լուսը վառասկը քնի, մոր կռիսն է չելնին վրեկը։
Ինչ է առաջարկում կառավարությունը? Աշխատանքի ու սոցիալական հարցերի նախարար Զարուհի Բաթոյանի տեղեկացմամբ, կառավարությունն այս երեխաներին աջակցելուց չի հրաժարվում, ավելին հնարավորությունները եռապատկվելու են, բայց երեխաները պետք է մեծանան ընտանիքներում ցերեկային ու ճգնաժամային կենտրոնների աջակցությամբ։
2020 թվականի բյուջեյով մենք գրեթե եռապատկում ենք ցերեկային խնամքի ծառայությունները ամբողջ մարզ Հայաստանի Հանրապետությունում 30 բնակավայրերում։
4 գիշերօթիկներում հունիսին 260 երեխա է եղել, այժմ նրանք 130-ն են։ Ըստ նախարարի գնահատվել են բոլոր երեխաների և նրանց ընտանիքների կարիքները։ 43 երեխայի դեպքում խնդիր կա, նրանք այս պահին տուն վերադառնալ չեն կարող։ Պատճառները տարբեր են, բռնությունից մինչև բնակարանային խիստ անբարենպաստ պայմաններ։ Այս ընտանիքների հետ աջակցման տարբեր ծրագրեր կիրականացվեն, իսկ երեխաները կարող են Գյումրու 2-րդ գիշերօթիկ հաճախել, քանի որ այս մի գիշերօթիկը կլուծարվի ոչ թե մյուս երեքի պես մինչև դեկտեմբերի 1-ը, այլ մինչև հունիսի 25-ը։
Ընդդիմության այս ալիքը կամած կմարի, երբ որ արդեն ռեալ աջակցությունը կզգան ընտանիքներ, արդեն շոշափելի կլինի այդ աջակցությունը նաև ընտանիքներում։
Ըստ սոցապի երեխաների հիմնահարցերի բաժնի պետի, ընտանիքներին աջակցությունը կլինի սննդի, հագուստի, հոսանքի ծախսի փոխհատուցման ու նաև մասնագիտական վերապատրաստումների ձևով։ Այս ամենը վարչապետ Փաշինյանը համարում է բարեփոխումն դեմ հուսահատության։
Հայաստանի Հանրապետությունում գիշերօթիկի սան, մանկատան սան ասել նշանակում է մարդու նկատմամբ կարդալ դատավճիռ։ որ ինքը ամբողջ կյանքի ընթացքում լինելու է հարային կյանքի եւ ընդհանրապես հաջողության լուսանցքից դուրս։
Նիկոլ Փաշինյանն առաջարկում է հաշվել, քանի հոգի է մանկատուն գիշերօթիկներից բուհ ընդունվում, արդյոք նրանք հաջողում են հասնել բարեկեցության։ Նա այս ռեֆորմին դիմախոսներին նույնպես ասելիք ուներ.
Թույլ չտալով, որ Հայաստանի Հանրապետության կոռուպցիոն համակարգի մնացորդները փորձեն Հայաստանը պահել հետադիմության և տգիտության կամ ետքաշել կամ տանել մցնել տգիտության փակուղի։ Այդպիսի ուժեր այսօր կան նաև կառավարության մեջ։ Եվ մենք պետք է հատ-հատ հետևողական արմատախիլ անենք տգիտության քարոզով զբաղվող բոլոր մարդկանց պետական կառավարման համակարգից, հատ-հատ հետևողականորեն, մինչև վերջին մանրուքը, ընդու պինցետով։
Կա լեգիտիմ մտահոգություն, գուցե իդեալական պատկեր չլինի, ասաց Փաշինյանը, բայց ըստ նրա վատթարագույն փոփոխությունն ավելի լավ է, քան անհուսալի ներկան։
Իմ աղջիկս կուզե տեղակորս դառնա, բայց ես սկսեմ ազիս չանտու դիք դու լավ ուղեղ պդի ունենաս, դիգե ֆինանսի հետ կապված բան է, որը եսի վիճակի չեմ։
Փակվող գիշերօթիկներից Գյումրու թիվ 1-ի տնորենն ասաց, 68 հոգանոց կոլեկտիվում սպասում են, որ գործ կգտնեն բացվելիք ցերեկային կենտրոններում, իսկ ընտանիքներն ըստ նրա սկսել են որոշ աջակցություն ստանալ։
Բոլորս ունենք մտահոգություն, բայց այնուամենայնիվ տնողը ևս պետք է պատասխանատվության զգացում ունենա իրեն երեխայի հետ կապված։
Հույս ունեն գիշերօթիկների լուծարումից հետո փողոցներում մուրացող փոքրիկներ չեն հայտնվի։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվելի կառավարության այսօրվա նիստի մասին գործադիրը որոշումներ է կայացնում կրթական համակարգում աշխատող մանկավարժների կենսամակարդակը բարձրացնելու համար։ Սահմանվում է աշխատավարձի նոր նվազագույն շեմ, որը կարող է հետագայում ավելանալ։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Հունվարի 1-ից 1 դրույքով աշխատող, այսինքն շաբաթական 22 դասաժամ ունեցող ուսուցիչների նվազագույն չհարկված աշխատավարձը կկազմի 108,000 դրամ։ Այս մասին կառավարության նիստում այսօր հայտարարեց կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Արայիկ Հարությունյանը, հավելելով, որ այս թիվը կարող է նաև ավելանալ։ Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ֆինանսավորման նոր բանաձևը ներկայացնող նախարարը վարչապետին ներկայացրեց, թե ինչպես է հաշվարկվում, օրինակ 1 դրույքից պակաս դասաժամ ունեցող ուսուցչի աշխատավարձը։
Եթե ինքը շաբաթական ունենում է 9 ժամ, հաշվարկվում է ըստ դրա, բաժանվում է 22-ի, բազմապատկվում է 9-ով եւ այդ աշխատավարձն է սահմանվում։
Եթե ավել ժամեր է ունենում, հետեւաբար։
Այո, եթե 15 է ըստ այդ դրույքի, դրույքը սահմանված է 108, ըստ դրա ժամերով հաշվում են։
Հիմա հետեւաբար ես ձեր ասածը ստացում եմ, որ տարբեր տեղերում տարբեր չափ են դրույքները։
Այո։
Հիմա մենք ապահովում ենք, որ բոլոր տեղերը նույնն է
դրույքը։ Նվազագույնը նույնն է լինի, այսինքն ինչ որ մի սահմանից ցածր չլինի, դպրոցներ կլինեն, որոնք ունենան։
Բայց ինչի հաշվին ավելի բարձր լինի
աշակերտների թվի։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հարցրեց Արայիկ Հարությունյանին, այսինքն հեռավոր մարզի ու մայրաքաղաքի ուսուցիչը նույն նվազագույն 108,000 դրամը կստանան։ Հարությունյանն ասաց՝ այո, բայց միայն 1 դրույքի դեպքում։ Նախարարը նաև ընդգծեց, այսօր կան դպրոցներ, որոնք հաճախ հենց իրենց տեղակայման վայրի առավելությունից օգտվելով 150-ից մինչև 160,000 դրույք են սահմանում։ Վարչապետն ասաց, որ այստեղ խնդիր է տեսնում։
Տարածքով, այսինքն Երևան քաղաքի կենտրոնի դպրոցները, այսպես ասած, ավելի բան են, պրեստիժներ,
մյուս համայնքներին էլ, մյուս համայնքներում էլ։
Բայց դες խնդիրը պետք է շարունակել աշխատել դրա վրա, որովհետև պետք է ինչ-որ ձևով լուծել, որովհետև դպրոցն էլ բնակարան չի, որ Երևանի կենտրոնում ավելի բանը լինի, թանկարժեքը լինի, քան թե ասենք ընդհանրենք ուրիշ որևէ տեղ։
Ըստ նախարար Հարությունյանի, էլեկտրոնային գրանցման համակարգի ներդրումից հետո Երևանում գերծանրաբեռնված դպրոցների թիվը 50%-ով է կրճատվել, իսկ թեր ծանրաբեռնվածներինը 60%։
Այս դեպքում այդ թեր բեռնվածները լրացիչ գումարներ են աշակերտ թվով կարողանում ներգրավել, հետևաբար կարողանում են իրենց աշխատավարձը բարձրացնել, հետևաբար կարողանում են ավելի լավ որակյալ ուսուցիչներ ներգրավել, ինչը անում էին այն դպրոցները, որոնք լիցենզիայից ավել գումար աշակերտներ էին ներգրավում ու հետևաբար մեծ գումարներ էին։
Ֆինանսական միջոցները շատ են, շենքային պայմաններն էլ կբարելավեն եւ այլն եւ որոշակի այդ համահարթեցումը տեղի կունենա, այնպես որ կարծում եմ լավ տրամաբանական որոշում է։
Կառավարության նիստում նախարար Արայիկ Հարությունյանն ասաց, որ 2001-ից ներդրված հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ֆինանսավորման բանաձևը ենթադրում էր, որ դպրոցները պետք է ֆինանսավորվեն աշակերտի թվով։ Հետո Երևանի քաղաքապետարանն ու մարզպետարանները ստանձնել են բյուջեն վերաբաշխելու լիազորությունն ու մեծ դպրոցներում կուտակված գումարները փոխանցել փոքր դպրոցներին։ 2001-ին կրթության և գիտության նախարար Լևոն Մկրտչյանը չձայնագրվելու պայմանով ազատությանն ասաց, որ մարզպետերին ու քաղաքապետերին տրված այդ լիազորությունները ընձեռվել են իր պաշտոնավարումից հետո, իսկ իր նախարար եղած տարիներին փոքր դպրոցները աշակերտի թվով ֆինանսավորվելուց բացի նաև պետությունից ֆիքսված գումար են ստացել։ Լևոն Մկրտչյանը նաև հավելեց, ֆինանսավորման այս նոր բանաձևը շատ ճիշտ է, ասած դրա մշակումը սկսել էր դեռ 2016-17 թվականներին։ Մեկ դրույքով աշխատող ուսուցչի համար նվազագույն 108 000 դրամ աշխատավարձի լուրը նորություն չէր թիվ 33 հիմնական դպրոցի համար։ Տնորեն Ինգա Վարդանյանն ասում է, 10%-ով աշխատավարձերի ավելացումից հետո իրենց դպրոցում մեկ դրույքի դիմաց ուսուցիչները ստանում էին 119 200 դրամ, հույս ունի, որ այս գումարը չի իջնի։ Ասած, սա լավ ու անհրաժեշտ փոփոխություն էր թեր ծանրաբեռնված դպրոցների համար մասնավորապես։ Տնորեն Վարդանյանն ասաց, որ իրենց դպրոցում ուսուցիչների 20%-ն է միայն աշխատում մեկ դրույքով, իսկ ահա մյուսները կշարունակեն 108 000-ից ցածր ստանալ։
Մեր դպրոցում ունենք ինֆորմատիկայի 4 դասաժամ ընդամենը, և մեր ուսուցիչը կստանա 108 000-ով, եթե ես հիմա հաշվարկը կատարեմ, 108 000-ը բաժանում 22-ը և բազմապատկում եմ 4-ով, այսինքն 19,636 դրամ կկազմի իր անվանական աշխատավարձը։
Այսինքն դեռ պահումներ պիտի արվեն։
Այո, դեռ պահումներ պետք է արվեն։
Այս դեպքում խնդիրը չեք պատկերացնում ինչպես։
Ոչ, ես պատասխան չունեմ։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Սերգեյ Լավրովն այսօր ԵԱՀԿ գլխավոր քարտուղար Թոմաս Գրեմինգերի հետ համատեղասուլիսում անդրադարձել է Ղարաբաղի անգործընթացին։ Նրա փոխանցմամբ ապրիլին Մոսկվայում Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործ նախարարներ Զոհրաբ Մնացականյանի և Էլմար Մամեդիարովի հանդիպումը բավական արդյունավետ էր, մասնավորապես հումանիտար ասպարեզում առկա հարցերը լուծելու առումով։ ԵԱՀԿ-ի աջակցությամբ կա երկխոսություն, կահույս, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ Ռուսաստանի արտգործ նախարարն այսօր նորից ասել է, թե հայտարարությունները, թե Ղարաբաղի խնդիրը այս կամ այն ձևով պետք է կարգավորել, չեն նպաստում խնդրի կարգավորման համար համապատասխան մթնոլորտի ձևավորմանը։ Ճիշտ է, այս անգամ Լավրովը հստակ չի ասել, թե ինչ հայտարարության մասին է խոսքը, սակայն հարցը տվել էր ադրբեջանցի լրագրողը, և Լավրովի պատասխանից ստացվում է, թե հայտարարության հասցեատերը Հայաստանն է։
Вот на днях министр обороны Армении заявил, что вопрос Карабаха решен.
Ինչպես կգնահատեք բանակցային գործընթացն այսօր, հաշվի առնելով, որ հնչում են բարձր, եթե չասեմ սադրիչ հայտարարություններ, մասնավորապես Հայաստանի պաշտպանության նախարար նորերս հայտարարել է, թե Ղարաբաղի խնդիրն արդեն լուծված է։
Я с вами согласен с заявлением, которые говорят, что Карабахская проблема может быть решена только так и не иначе. Но, наверное, они делу не помогают.
Ես ձեզ հետ համաձայն եմ։ Հայտարարությունները, որոնցում ասված է, թե Ղարաբաղյան խնդիրը պետք է կարգավորել միայն ու միայն այս ճանապարհով, թերևս կարգավորմանը չեն նպաստում, և հենց դիրքորոշումները մերձեցնելու և փողզիջման հասնելու համար էլ անհրաժեշտ են համանախագահների ջանքերը։ Այսօր Մոսկվայում ԵԱՀԿ գլխավոր քարտուղար Թոմաս Գրեմինգերի հետ համատեղասուլիսին, պատասխանելով ադրբեջանցի լրագրողի հարցին, ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարար. Հիշեցնեմ, ավելի վաղ Վալդայի ակումբում ունեցած իր ելույթում Լավրովը քննադատել էր Նիկոլ Փաշինյանի «Արցախը Հայաստանն է և վերջ» հայտարարությունը, նշելով, թե նման հայտարարությունները չեն նպաստում բանակցություններն առաջ տանելու մթնոլորտի ձևավորմանը։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարն այսօր նաև որոշ մանրամասներ է հայտնել ապրիլին Մոսկվայում կայացած Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների եռակողմ հանդիպումից։ Նրա խոսքով այդ հանդիպումը ոչ ֆորմալ, անգամ կենթանի հանդիպում էր, որի արդյունքում նախանշվել էին վստահության մտնոլորտ ձևավորելուն ուղված հումանիտար մի շարք միջոցների, ինչպես նաև Ղարաբաղյան հարցի կարգավորման քաղաքական երկխոսության հեռանկարները։ Հիշեցնեմ, շաբաթներ առաջ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարը դժգոհել էր սեպտեմբերին Նյու Յորքում Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Նացականյանի հետ ունեցած հանդիպումից։ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականության գերատեսչությունների ղեկավարները Ղարաբաղի շուրջ երկխոսությունը կշարունակեն դեկտեմբերի 5-ից 6-ը Բրատիսլավայում, որտեղ կայանալու է ԵԱՀԿ արտգործնախարարների հերթական նիստը։ Մամեդյարով Նացականյան կայանալի հանդիպման մասին այսօր Մոսկվայում հայտարարել է ԵԱՀԿ գլխավոր քարտուղարը։
Встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана, которая планируется на Совете министров иностранных дел оба сил в Братиславе, придаст новую динамику этому процессу.
Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ բանակցությունների դինամիկան մի փոքր դանդաղել է։ Այդուամենայնիվ մենք հույս ունենք, որ արտգործնախարարների առաջիկա հանդիպումը նոր թափ կհաղորդի այդ գործընթացին, ասել էր ԵԱՀԿ ղեկավարը, հավելելով, թե հակամարտության երկու կողմերն էլ անվտանգության գոտում կայունություն են պահպանում և արդեն իսկ իրագործել են վստահության ամրապնդման ուղված մի քանի միջոցառումներ, այդ թվում ուղիղ կապի ստեղծումը Երևանի և Բաքվի միջև։ Այս ամենը պետք է դրական արդյունքների հանգեցնեն բանակցություններում, դրանք շարունակվում են, այդ թվում գերիների փոխանակման և լրագրողների փոխադարձ այցերի շուրջ։ Այսօր հայտարարել է ԵԱՀԿ գլխավոր քարտուղարը։ Հավելեմ, նոյեմբերին Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը այցելելու է Հայաստան։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների տունն այսօր պաշտոնապես հաստատելու է նախագահի իմպիչմենտի ընթացակարգը։ Առաջիկայում կոնգրեսականների հարցերին պետք է պատասխանեն մի շարք գործող և նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի պաշտոնանկության հետաքննությունը նոր փուլ է մուտք գործում։ Այսօր երեկոյան ներկայացուցիչների պալատում քվեարկության կդրվի նախորդային կոնգրեսի ընթացակարգային հարցերի հանձնաժողովի կողմից հաստատված փաստաթուղթը, որը Վաշինգտոնում Թրամփի պաշտոնանկության գործընթացի ֆորմալ սկիզբ են անվանում։ Նախագծով հստակեցվում են այն կանոնները, որոնց համաձայն կընթանան Թրամփի պաշտոնանկության շուրջ լսումները։ Եթե նախագիծը հաստատվի, Թրամփի պաշտոնանկության գործընթացը նախաձեռնած հետախուզության հարցերի կոնգրեսական հանձնաժողովը հնարավորություն կստանա դրամփակ լսումներից անցնել հրապարակային քննարկումների, բացի այդ իրավունք կստանա հրապարակել դրամփակ քննարկումների ժամանակ տրված ցուցմունքների սղագրությունները։ Նախագիծը նաև հնարավորություն կտա կոնգրեսի իրավական հարցերի հանձնաժողովին պաշտոնական մեղադրանք առաջադրել երկրի նախագահին։ Դեմոկրատ կոնգրեսականներն արձանագրում են, որ Թրամփի իմպիչմենտի գործընթացը տարբերվում է նախորդ տասնամյակներում անցկացված նմանատիպ պրոցեսներից, նախև առաջ այն պատճառով, որ կոնգրեսականներն ինքնուրույն են անցկացնում ողջ հետաքննությունը։
There is serious evidence that the president may have violated the constitution.
Լուրջ ապացույցներ են առկա, որոնց համաձայն նախագահը հաղթել է սահմանադրության դրույթները, ի տարբերություն նախագահներ Նիքսոնի և Քլինտոնի պաշտոնազրկման գործընթացների, այս անգամ գործը քննող անկախ դատախազ չի նշանակվել, գոյություն չունի որևէ զեկույց, որի վրա հիմնվելով կոնգրեսը կարողանա որոշում կայացնել, արդյոք Ուկրաինայի հետ կապված պատմության պատճառով անհրաժեշտ է նախագահ Թրամփին պաշտոնանկանել, թե ոչ։ Դա է պատճառը, որ հետախուզության հարցերով հանձնաժողովը սեփական ուժերով է ապացույցներ հավաքագրում և լսումներ կազմակերպում։ Ողջամիտ գաղտնիությունը ևս կենսական նշանակություն ունի, որպեսզի ցուցմունքները նախապես չհամաձայնեցվեն, իսկ վկաները չենթարկվեն անօրինական ճնշումների, նշում էր ներկայացուցիչների տան ընթացակարգային հարցերի հանձնաժողովի նախագահ, Մասաչուսեթսից ընտրված դեմոկրատ Ջիմ Մակգովերնը։ Ներկայացված փաստաթուղթը որոշ առումներով ձեռնտու է նաև հանրապետականներին։ Թրամփի աջակիցները իմպիչմենտի հրապարակային գործընթացի դեպքում հնարավորություն կստանան լսումների հրավիրել իրենց վկաներին։ Չնայած դրան, նախագահ Թրամփի կուսակիցները շարունակում են քննադատել սեպտեմբերին մեկնարկած իմպիչմենտի գործընթացը։
It's not an open process and it's certainly not been a transparent process.
Ըստիս այս ողջ գործընթացը արդար չէ, այն բաց ու թափանցիկ չէ, այն ընդառնում է սահմանափակ ու քողարկված պայմաններում։ Ազնվորեն Խոստովանը, իմ կարծիքով մենք շարժվում ենք դեպի կանխորոշված արդյունք, հայտարարում է Օկլահոմայից ընտրված հանրապետական Թոմ Քոուլը։
And frankly, I think we're moving toward a preordained result.
Մինչ Թրամփի հնարավոր պաշտոնանկության հիմքերի ուսումնասիրությունը թափ է հավաքում, չեն դադարում ներքին խմորումները սպիտակ տանը։ Ամերիկյան մի շարք լրատվամիջոցներ այսօր տեղեկացրեցին, որ պատրաստվում է հրաժարական ներկայացնել Միացյալ Նահանգների նախագահի Ռուսաստանի և Եվրոպական պետությունների հետ հարաբերությունների գծով խորհրդական Թիմ Մորիսոնը։ Այսօր արդեն Մորիսոնը հանդես կգա ցուցմունքներով Կոնգրեսի հետախուզության հանձնաժողովի դրամփակնիստի ընթացքում։ Իմպիչմենտի հիմքերն ուսումնասիրող կոնգրեսականները ցանկանում են հարցեր ուղղել նաև Թրամփի ազգային անվտանգության գծով նախկին խորհրդական Ջոն Բոլթոնին։ Նախատեսվում է, որ սեպտեմբեր Բերին պաշտոնան կարված Բոլթոնը կոնգրեսում ցուցմունքներ կտա հաջորդ շաբաթ։ Նախկին խորհրդականի փաստաբանը սակայն տեղեկացրել է, որ Բոլթոնը կապիտոլում կգնա միայն պաշտոնական ծանուցագրի առկայության դեպքում։ Միացյալ Նահանգների նախագահի պաշտոնանկության հիմքերի ուսումնասիրությունը կոնգրեսում մեկնարկեց այն բանից հետո, երբ հայտնի դարձան Թրամփի և Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկու հեռախոսազրույցի մանրամասները։ Անվտանգության ծառայության աշխատակիցներից մեկի պաշտոնական բողոքի համաձայն զրույցի ընթացքում Սպիտակ տան ղեկավարը փորձել էր ճնշում գործադրել իր ուկրաինացի պաշտոնակցի նկատմամբ, համոզելով նրան, որ Կիևը սկսի հետաքննել նախկին փոխնախագահ Ջոզեֆ Բայդենի և նրա որդու Ուկրաինայի տարածքում ծավալած բիզնես գործունեությունը։ Ջոզեֆ Բայդենն ի դեպ համարվում է Թրամփի ամենահավանական մրցակիցը հաջորդ տարի կայանալիք նախագահական ընտրությունների ընթացքում։
Ի հայտ են գալիս նոր մանրամասներ, իսլամական պետությունը աբեկչական շարժման լիդեր Աբու Բաքր ալ-Բաղդադիին ոչնչացնելու ամերիկացիների հատուկ գործողության մասին Պենտագոնը չի բացառում, որ իսլամիստները կփորձեն վրեժ լուծել, և քիչ առաջ իսլամիստները հայտնել են, որ հաստատում են ալ-Բաղդադիի, ինչպես նաև նրա խոսնակ ալ-Մուջահիրի մահը, նշելով, որ Իսլամական պետություն շարժման նոր լիդերը ընտրվել Իբրահիմ ալ-Քուարիշին։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի պատրաստած հաղորդումը։
Պենտագոնը հրապարակել է Իսլամական պետության առաջնորդ Աբու Բաքր ալ-Բաղդադիի ոչնչացման հատուկ գործողության մանրամասները։ Ցուցադրվել են դրոնից արված տեսանյութեր, լուսանկարներ, բարձրաստիճան զինվորականները նկարագրել են հատուկ գործողության ընթացքը, պարզաբանումներ տվել։
We assessed that he was hiding in Idlib province to avoid
Մենք պարզեցինք, որ նա թաքնվում է Իդլիբ նահանգում, խուսափելով Սիրիայի մյուս վայրերում իսլամական պետության վրա իրականացվող ուժեղ ճնշումներից, ասել է Ամերիկայի զինված ուժերի կենտրոնական հրամանատարության ղեկավար Քեննեթ Մեքենզին։ Նա ռոպեններով ներկայացրել է ալ-Բաղդադի պարիսպներով շրջապատված թաքստոցի վրա գրոհի մանրամասները։ Հատուկ գործողությունը երկու ժամ է տևել։ Գաղտնազերծված տեսանյութերում ամերիկացի զինծառայողները մոտենում են մեծ առանձնատանը, գրոհին են միանում մարտական ուղղաթիռներ, այնուհետև օդանավեր։ Գործողության ընթացքում հիմնականում ավիահարվածներով մեկ տասնյակից ավելի զինյալներ են ոչնչացվել, որոնք գտնվել են շրջակայքում, ևս 4 կին մահապարտի գոտիներով պայթեցրել են իրենց, թաքստոց առանձնատնից դուրս եկած մարդկանց խուզարկել և դուրս են հանել հատուկ գործողության գոտուց։ Գեներալը հաստատել է քրդերի օգնությունը, ասելով, որ քրդերի առաջնորդությամբ գործող սիրիական ժողովրդավարական ուժերի տրամադրած նախնական հետախուզական տվյալները շատ օգտակար էին, կարող է ասել, որ նրանք ընդհանուր գործողության մաս են կազմել, բայց բուն գործողությունը իրականացրել են միայն ամերիկացի զինծառայողները։ Անցած կիրակի ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը առաջինն էր հայտարարել իսլամական պետության առաջնորդի ոչնչացման մասին։ Նրա կյանքի վերջին րոպեների մասին Թրամփը ասել էր, թե պաշարման մեջ հայտնված ալ-Բաղդադին երեխաների հետ թունել էր մտել, միջև իրեն պայթեցնել, հեկեկացել է, վնգստացել և ոռնացել։
He died after running into a dead-end tunnel, whimpering and crying and screaming all the way.
Քենեթ Մեքենզին ալ-Բաղդադիի վերջին րոպեների մասին ասել է.
Now about Baghdadi's last moments. I can tell you this, he crawled into a hole with two small children and blew himself up while his people stayed on the ground. I'm not able to confirm anything else about his last second.
Կարող եմ ասել, որ նա սողալով գնացել է դեպի թունելը իր երկու երեխաների հետ և ինքն իրեն պայթեցրել։ Ես չեմ կարող դրանից ավելին հաստատել։ Պենտագոնը առաջին անգամ ներկայացրել է նաև ԴՆԹ-ի հետազոտման արդյունքները։ 2004 թվականին Ալ-Բաղդադին Իրաքում բանտարկված է եղել ամերիկյան ռազմաբազայում։ Այն ժամանակ նրանից վերցրած տվյալները և հիմա նրա մարմնի մնացորդներից վերցրած նմուշների հետազոտությունները հաստատել են, որ ԴՆԹ-ն նույնն է, սպանվածը Աբու Բաքր Ալ-Բաղդադին է։ Հատուկ գործողությունից հետո F-15 օդանավերով և մարտական անոթաչու թռչող սարքերի ռմբակոծություններով Ալ-Բաղդադի թաքստոց առանձնատունը ամբողջովին ոչնչացվել է, բայց մինչ վերջնական ռմբահարումները ամերիկացիները խուզարկել են շենքը փաստաթղթեր և էլեկտրոնիկային հայտնաբերել և դուրս հանել, դրանց ուսումնասիրությունը կօգնի իսլամական պետության զինյալների դեմ պայքարին։ Ալ-Բաղդադին գլխավորում էր Ամերիկայի ահաբեկիչների ցուցակը։ Նա թիվ 1 թիրախն էր 2014 թվականից, երբ հայտարարել էր Սիրիայի և Իրաքի մեծ տարածքների վրա իսլամական խալիֆատ ստեղծելու մասին։ Գեներալ Մաքենզին ասել է, որ հատուկ գործողությունից հետո ամերիկացի զինվորականները զգոն են մնում, քանզի չի բացառվում, որ Ալ-Բաղդադի զինյալները կարող են փորձել վրեժխնդրության գործողություններ իրականացնել։
Մշակույթ մի կոնֆլիկտային թեմա, գեղանկարիչ Հրանտ Ստեփանյանի 100-ամյակը անցյալ տարի է լրացել, պատկերասրահը նրա որդուց կտավներ է ձեռք բերել, բայց գումարը դեռ չի վճարել, այդպես է պնդում Արշակ Ստեփանյանը, լսենք Գանե Դանելյանի պատրաստած հաղորդումը։
20-րդ դարի հայ գեղանկարիչ ծնունդով գյումրեցի Հրանտ Ստեփանյանի ստեղծագործությունները պահպանվում են Հայաստանի բազմաթիվ թանգարաններում, բայց գեղանկարչի աշխատանքների ամենամեծ հավաքածուն 16 գեղանկար պահպանվում է ազգային պատկերասրահում։ Եվ ահա նրա ծննդյան 100-ամյա հոբելյանի կապակցությամբ նրա որդին Արշակ Ստեփանյանը դեռ 2016 թվականից բանակցություններ էր վարել այն ժամանակվա մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանի հետ, ևս 5 նկարով համալրելու ազգային պատկերասրահի հավաքածուն։ Ինչպես վերադուկանին թված հարցազրույցի ընթացքում պատմում էր գեղանկարչը, Կարչի որդին Արշակ Ստեփանյանը
2016 թվականի դեկտեմբերին հանդիպեցի պարոն Ամինյանին, այդ ժամանակ մշակույթի նախարար, եւ ասի պարոն Ամինյան, 18 թվականի մարտի 20-ին լրանում է 20-րդ դարի հայ գեղանկարիչ, հայ արվեստի դասական Հրանտ Ստեփանյանի ծննդյան 100-ամյակը։ Նախարարությունը ինչ է մտածում այդ արդիվ։ Եվ նախարարին ասաց, որ գրավոր դիմեք, մենք կքննարկենք, կպատասխանենք։ Մինչև գրավոր պատասխանը ես հանդիպեցի նախարարությունում, համապատասխան մասնագետների մարդկանց հետ, եւ ուրեմն քննարկեցինք, եկանք այն եզրակացության, որ նախարարությունը ինձ ոչ թե գումար տրամադրի, ոչ թե գիրք հրատարակի, որոնք որ եղել են նախինում եւ պրավալ են գնացել, այլ ինձանից գնի մի քանի գեղանկար ազգային պատկերասրահի ֆոնդը համալրելու համար եւ տպագրի հիշատակը հավերժացնելու նպատակով դրոշմանջ։
Հետո էլ ազգային պատկերասրահում ձևավորվել է հանձնաժողով, որի որոշմամբ 5 նկարներից ընտրվել է 3-ը, համալրելու ազգային պատկերասրահի ֆոնդը։
9 հոգուց բաղկացած կազմում հանձնաժողովը շատ բարձր գնահատեց նկարների գեղարվեստական եւ պատմական արժեքը։ Գումարային առումով նրանք շուկայականից բավական ցածր գինեն։ Դա մի նկարի արժեքն է, նրանց 3 ուրեմն նկարը միասին գնահատեցին 5,555,700 դրամ։ Եվ մինչեւ այսօր ես այդ գումարը չեմ կարողանում ստանալ։
Բայց նկարները պատկերասրահում են։
Նկարները պատկերասրահում են 2 տարի 6 ամիս։
Արշակ Ստեփանյանն այս ընթացքում դիմել է ոլորտի պատասխանատուներին, նամակներ հղել վարչապետին եւ ազգային ժողովի նախագահին, հանդիպել կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի փոխնախարար Նարինե Թուխիկյանին։ Փոխնախարարն այսօր մեր խնդրանքով անդրադառնալով այս խնդրին հաստատեց, որ դեռ 2 տարի առաջ ազգային պատկերասրահը դիմել է մշակույթի նախարարությանը։
Եվ ասել է, որ եթե դուք գտնում եք անհրաժեշտ եւ կարող եք ֆինանսավորել, ֆինանսավորեք այս 3 կտավը ձերբերելու համար։ Նախարարությունը չի ֆինանսավորել, որտեղ գումար չի ունեցել, եւ ասել են, այս տարի բյուջեում փող չկա, կդիտարկենք հետագայում, հաջորդ տարի եւս բյուջեում փող չի եղել եւ այլն, բայց անկեղծ լինելու համար ասեմ, որ տարիներ շարունակ արդեն նախարարությունը ձերբերումների համար գումար չի հատկացնում ընդհանրապես, ու դա այդքան էլ լավ չի, որովհետեւ մեր ֆոնդերը պետք է համալրվեն, բայց մինչեւ այս պահը մենք չունենք համալրման համար ֆոնդեր, նոր կտավներ ձեռք բերելու, նոր հնատիպ գրքեր ձեռք բերելու, մշակութային արժեքներ ձեռք բերելու համար։
Իսկ թե ինչ կերպ պետք է լուծվի այս խնդիրը, ապա Արշակ Ստեփանյանն ասում էր, որ պատրաստվում է դիմել դատարան, եւ դատը շահելու համար ունի բոլոր փաստաթղթերը։ Փոխնախարար Նարինե Թուխիկյանն էլ շեշտում էր, որ Հրանտ Ստեփանյանի գեղանկարները գնահատվել են պետական հանձնաժողովի կողմից, բայց դրանք գնելու որոշում մշակույթի ոլորտի թե նախորդ թե ներկայիս պատասխանատուները չեն կայացրել։ Ավելին, իրենք Արշակ Ստեփանյանին առաջարկել են հետ վերադարձնել գեղանկարները, որին նա չի համաձայնել։
Գիտեմ, որ կարող եմ հետ վերցնել։ Ինձ ավելի մեծ գումարներ են առաջարկում այդ նկարները։
լինեն համար, մասնավոր հավաքորդը։ Չեմ ուզում, ես ուզում եմ նկարները պատկերասրահում լինի։ Եվ վերջի վերջով մենք նախատեսել ենք 100 օրինակ։ Նախատեսել ենք, որ այդ նկարների գումարով ես գիրք ալբոմ պետք է հրատարակեմ, օրացույց պետք է հրատարակեմ, հուշակարը պետք է պատրաստեմ, գերեզմանի կարգավորման հարցեր ունեմ 40 տարի անցելա։ Դա ինքնատպատակ չի ասում այդ գումարը, ես այդ ամբողջ գումարը ծախսել եմ Ստեփանյանի վրա նորից։
Փառապես խնդիր չկա այստեղ, իրականում ստեղծվել է մի պատմություն, իզուր տեղը, բացարձակապես իզուր տեղը։ Ես չգիտեմ ճիշտ ասած ինչ բանավոր պայմանավորվածություններ են եղել հարարության նախորդ ղեկավարների կողմից, բայց փաստաթղթավորված ամբողջ նամակագրությունը այս մասին է վկայում, որ նկարները գնահատվել են ազգային պատկերասրահի կողմից, նախարարությունը անընդհատ տեղեկացրել է, որ գումար չունի դրանք ձեռք բերելու համար, և առաջարկում է հետ վերցնել նկարները։ Ժառանգը նաև վարչապետի և ազգային ժողովի նախագահին էր դիմել, այդ գրություններին մենք պատասխանել ենք, որ քանի որ պատկերասրահում կա արդեն 16 կտավ նշյալ արվեստագետից, ուրեմն եթե պատկերասրահը կունենա հնարավորություն կամ եթե պետությունը կունենա հնարավորություն աջակցելու պատկերասրահի նոր ձեռքբերումներ անելու համար, ապա կնախընտրվի այլ աշխատանքներ ձեռք բերել, այլ հեղինակների։ Ընտրությունը պիտի կատարվի այնպիսի արվեստագետների մեջ, որոնք թարապես չկան պատկերասրահի ֆոնդերում կամ որ բավական քիչ աշխատանքներով են ներկայացված։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին մամուլ հիմնական թեման հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու մասին ամերիկացի օրենսդիրների ընդունած բանաձևն է, տեսությունը կներկայացնի Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանյան մամուլը լայնորեն անդրադարձել է Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների տան կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչմանը։ Հայկական ժամանակի խմբագրականում կարդում ենք. Եվ այսպես, ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատը ձայների մեծամասնությամբ ընդունեց հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևը։ Սա իհարկե երկար սպասված իրադարձություն էր եւ ոգևորությամբ ընդունվեց ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Սփյուռքում, թեև շատերն են իրենք իրենց հարցնում, իսկ ինչ կոնկրետ հետևանքներ է ունենալու դա և որոնք են լինելու հաջորդ քայլերը։ Սրանք բավականին բարդ հարցեր են և հազիվ թե որևէ մեկը կարողանա հստակ պատասխանել դրանց, բայց արժե մի քանի դիտարկումներ ներկայացնել։ Առաջին, ԱՄՆ կառավարությունը դեռևս պաշտոնապես չի ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը, հոկտեմբերի 29-ի քվեարկությունը ընդամենը հերթական թեև չափազանց կարևոր քայլն էր այդ ճանապարհին, կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատը ընդամենը ԱՄՆ կառավարությանը կոչ արել ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը և համապատասխան քաղաքականություն իրականացնել։ Երկրորդ, կոնգրեսի այդ որոշումը ակնհայտորեն ոչ թե հայ-ամերիկյան, այլ թուրք-ամերիկյան հարաբերությունների դաշտում է և ավելի շատ պայմանավորված է թուրք-ամերիկյան հարաբերությունների ներկայիս լարված իրավիճակով, մինչդեռ մեզ համար առաջնայինը հայ-թուրքական հարաբերություններն են։ Թեման շարունակում է ժողովուրդը, որ թուրք-ադրբեջանական տանդեմի բողոքի ձայնը լսվեց, բացարձակ սպասելի էր։ Ավելին, բանաձևի ընդունումից անմիջապես հետո Ադրբեջանը հերթական սադրանքին գնաց հոկտեմբերի 29-ի լույս 30-ի գիշերը և վաղ առավոտյան գնդակոծեց Տավուշի մարզի բնակավայրերն ու դիրքերը, կիրառելով ավելի մեծ դրամաչափով զինատեսակներ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ արծրուն Հովանիսյանը ադրբեջանական կողմին կոչ արեց զերծ մնալ սադրանքներից, հավելելով, որ դրանք անպատասխան չեն մնա, շարունակում է ժողովուրդը հավելելով. Այժմ հերթը թերևս միջազգային հանրության արձագանքի ինը սպասենք արձագանքի հապկից, որի կանոնադրության 4-րդ հոդվածով, եթե անդամ պետություններից որևէ մեկը ենթարկվի ագրեսիայի որևէ պետության կամ պետությունների խմբի կողմից, ապա անդամ պետությունների կողմից դա կհամարվի որպես ագրեսիա սույն պայմանագրի բոլոր մասնակից պետությունների դեմ։ Հրապարակը զրուցել է Ստամբուլում լույս տեսնող ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Արա Գոչունյանի հետ։ Հարց. Պարոն Գոչունյան, ինչպես է այս իրադարձությունն ընդունվել Թուրքիայի հայ քաղաքացիների կողմից, կա ոգևորություն։ Թուրքիայի հայ քաղաքացիների շրջանում ոգևորություն չկա, որովհետև այնպիսի իրավիճակ է, որ այստեղ բնակվող մարդկանց քաղաքացիական պատասխանատվությունների և արմատների միջև բորբոքումներ, որոշ հակասություններ են առաջանում։ Հարց. Այսինքն վախենում են ուրախանալ։ Պատասխան. Վախենալու ոչ մի բան չունենք, բայց Թուրքիայի հայերը շատ ավելի լավ կարողանում են պատկերացնել այս խնդրի լուծումը, ապրելով հենց Թուրքիայում, և շատ հաճախ պատմության փորձն էլ մեզ ցույց է տալիս, որ թեև միջազգային կլիմա ձևավորելու տեսանկյունից սա հայկական կողմն օգտակար է համարում այսպիսի բանաձևերի ընդունումը, բայց մեծ հաշվով, այսինքն վերջնական լուծման տեսանկյունից, դրանք որևէ ազդեցություն կամ բեկումնային պահ չեն առաջացնում։ 168 ժամն էլ զրուցել է Կալիֆոռնիա Կուրիեր թերթի հրատարակիչ և խմբագիր Հարութ Սասունյանի հետ։ Հարց, հարկ է հստակեցնել, թե ինչպիսի շարունակություն կարող է ունենալ այս գործընթացը։ Հայաստանում հասարակության լայն շերտերի մոտ ակնկալիքներ կան, որ սա պետք է ստորագրի ԱՄՆ-նախագահը կամ պետք է այլ ընթացակարգեր անցնի։ Սա կարող է հիմք դառնալ հետագայում Սենատում նմանատիպ բանաձևի քվեարկության կամ ԱՄՆ-նախագահն ընդունի ցեղասպանությունը, արտաբերի այդ բառը։ Կոնկրետ այս բանաձևը ինչպիսի շարունակություն կարող է ունենալ։ Պատասխան. Նախ ասեմ, որ այս բանաձևի վերջակետը հենց ներկայացուցիչների պալատում էր, բայց նմանատիպ բանաձև արդեն ներկայացվել է Սենատում և մինչ օրս 18 սենատոր հայտնել են իրենց աջակցությունը այդ բանաձևին։ Եթե Սենատն էլ ընդունի նման բանաձև, դա ևս վերջակետ կլինի նման բանաձևին Սենատում։ Ավելի հեռուն գնացող քայլ չկա։ Այս բանաձևը որևէ կապ չունի նաև նախագահի հետ, որովհետև բանաձևը օրենք չէ, պարզապես կոնգրեսի ցանկությունն է դիրքորոշում հայտնել ցեղասպանության կապակցությամբ։ Նախագահը պարտավոր չէ որևէ բան անելու այս ուղղությամբ, ոչ ցեղասպանություն ընդունելու, ոչ արտաբերելու այդ բառը։ Թե նախագահը հաջորդ տարի կասի այդ բառը, թե ոչ, չգիտենք, սակայն նախագահ Թրամփը հաճախ անակնկալներ է մատուցում, զարմանալի դիրքորոշումներ է ստանձնում դրական կամ բացասական։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։